og nú erum við komin á blaðsíðu 53. Þetta var árið 1492. Hann vissi að hjónin voru glöð í bragði að því að þau höfðu sameinað allan Spán í eitt konungsríki, síðast með því að giftast og sameinað þannig tvö ríki sem þau höfðu stjórnað hvort sig. Hinn hugrakki sæfari fekk stuðningin og sigldi af stað. Hann sigldi lengi vel og loksins á hann land. Nú hélt hann að hann væri komin til Indialands og þess vegna kallaði hann fólki sem hann hitti í þessum löndum Indiána. Hann vissi bara ekki hann hafði gert mikla uppgötun. Hann hafði fundið nýja heimsálfu sem við nú köllum Ameríku. Indiánarnir urðu hissa að sjá hestana og byssurnar sem hvítumennir komu með. Ekki liðu mörg ár þar til hvítu Evrópumennirnir voru farnir að stjórna allir í suður og mið Ameríku og innliða alls konar nýjungar og framfærir frá heimalandinu. Þeir breyttu kristni út í stað þeirra trúabraða sem fyrir voru. Kolumbus hafði unnið mikið afrek. Hann hafði þorað að stefna út í óvissuna og hann fann heila nýja heimsálfu sem opnaði ný tækifæri fyrir Evrópumenn. Hann stækkaði heiminn. Á þessari opnu er mynd sem næri við alla opnuna. Vinstra megin er Kolumbus að neyja sig fyrir konungshjónunum sem eru á síðunni hægra megin á blaðsíðu 53.